Вечерняя казка.
Добрий вечір, мій маленький друже. Сьогодні, калі ласка, слухай казку, яка називається «Добриня і спочування». А написала я її білоруська письменниця Тетяна Домаронок. Вясновий порой ля подножжя високих гор зазеленіли луги. Мягкая ярко-зеленая трава разрослася и поукрывала землю цудовным диваном. А неузабаве помеж тонких травинок з'явилися головки кветок. Нарыштие пелестки кветок раскрылися, и тады рознокаляровые веселые тварки луговых кветок упрыгожили зеленые луги. Якой прыгожей стала земля! Нават фанаберыстые заледянелые горные вершини подобрели, усмехнулися. Их так само порадовали цудовные измены у природе. Усю весну кветки тешили и захопляли усих, кто только мог их бачить. Птушки, взлетающие высоко у неба, славили весну и присвячали квітнеючим лугам свои звонкие песни. Але потом теплая весновая пора изменилася горячим засушливым летом. И тогда и кветкам, и травинкам почало не хапать вильгати. Земля, с якой их коренчики брали воду, хутка пересыхала и погрожала перетвориться у пясчаные выдмы. «Мы загинем!» Плакали сослабелые рослины, схиляючи головки и стяблинки униз до земли. «Гэтага не будзе!» — усклікнулі птушкі. Яны ўзляцелі яшчэ вышэй у неба і сталі прасіць гарачыя сонечныя прамяні растапіць снег і лёд на вяршынях гор. «Тады горная вада пабяжыць уніз і пальє лугі! Вы згодны з намі?» — спыталі птушкі ў сонечных прамянёў. «Так, мы згодны!» — адказалі прамяні і паляцелі да горных вяршынь. А напышлівыя горы строга зірнулі ім прама ў вочы асляпляльным ледзяным позіркам, не жадаючы аддаваць свой лёд. «А як же дапамагчы квітнеючым лугам? Толькі вы зможаце іх выратаваць!» – адчайна крыкнулі птушкі. «Не, яны не змаглі ўгаварыць прагныя горы. Відаць, яркая ледзяная прыгажосць аказалася для гор даражэйшым, чым прыгажосць каля іх падножжа. Яны не шкадавалі няшчасныя кветкі і травінкі, а адварочвалі свае твары ад зямлі. «Не бядуйце!» «Мы вырутаем расліны!» – падтрымалі птушак пухнатыя аблокі. Яны ляцелі здалёку і неслі ў сабе шмат вады, якую мудры акіян не пашкадаваў для добрых спраў. «Хай мая вада дапаможа тым, хто будзе знімагаць ад смагі!» – прашумеў акіян, адаючы аблокам свае кропелькі вады. «На свете еще живе добрыня и спочувание!» — крикнул ветер и потягнул наполненные океанской водой облоки до сослабелых травинок и кветок. «Еще трохи яны б загинули! Якое счастье, что гэта не отбылося!» — прогрукотал гром, а следом за им на небе блиснула маланка. И тут же кропельки воды мкліва полетели до земли. Яны скрылися на солнце и размалевывалися во все колеры небесной веселки. «Динь, динь, динь!» – звенели кропельки, падаючи на травинки и кветки. А по свете полилась их счастливая песенька. «Мы водяные кропельки, веселые, отважные, бо подарил облакам нас великий океан. не пашкадаваў ні каліва сваёй чароўнай сілы ён, каб усю яе аддалі мы сваім зямным сябрам. Неўзабаве уся зямля ля падножжа гор набрыняла вадой і ажывіла расліны. Трава і кветкі распрасталі саслабелыя сцяблінкі, паглядзелі ў неба і усміхнуліся. Вада, якую раслінам падарыў акіян, вярнула ім жыццё. А як жа напышлівыя горы? Ім не стала сорамна за тое, што яны не дапамаглі сваім суседзям. Кажуць, што горы больш не глядзяць на зямлю і не любуюцца яе прыгажосцю. Чаму? Проста пухнатыя аблокі не дазваляюць ім гэта рабіць. Яны па чарзе засланяюць ледзяныя вяршыні сваімі целамі, замінаючы ім глядзець уніз на зямлю. З таго часу горы глядзяць толькі адна на адну і зусім не ведаюць, як жывуць людзі, звяры і птушкі каля іх падножжа. Таму жыццё гор стала нецікавым, ціхім і зусім не цёплым. Вось таму жыццё гор стала нецікавым, ціхім і зусім невясёлым. Спадзяюся, дружа, што табе спадабалася гэтая цудоўная павучальная казачка і тваё жыццё вясёлае, бо ты з радасцю дапамагаеш сваім родным і сябрам. А зараз прыйшоў час развітвацца да наступнай сустрэчы на нашай чароўнай хвалі. Дабранач, дружа!